റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan onkololeessa 6 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu keessummeessituun keessan irraan jaalannee gammadaatu.
galchuma sannagalaan sora haala keetti waan addunyaan harkeessa oltisanitti milishootii Boko Haram Chaaditti nam 11 fixan, ISIS Iraaqitti ammoo Iraaqii fi Yemenitti nam 70 caal fixanii matoota wadwarra keessaa agi tokko.
biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti uummata beela'ee jiruuf jijjiiramni qilleensaa yaaddessaa ta'uu gabaafameera. oduu keessatti gabaasa qabna. muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi miseensota kaabinee isaanii har'a muudaniiru. oduu booda gabaasa qabna. kibxata waan ta'eef qophii waa'ee uummata Oromoo qabna. walakkaa sagantaa keenyaa boodatti fufa. maraafuu nu waliin turaa jenna. guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti adeemna.
akka dhaabee koree fannoo diimtuu addunyaatii fi baatii diimtuu addunyaa IFRC jedhutti rakkoon jijjiiram qilleensa addunyaa faana dhufuu dandeetti elniinoo faana dhufuu dandeettu gammoojjii Afrikaa gaditti nama miliyoona 60 afaan rakkoo gargaraa buusuu dandeetti. Liisaa Shilaayinitti oduu tana Jeneevaa erge tujubeet dubbisa.
waldaan fannoo diimaa uummata Gaambiyaa, Mooritaaniyaa, Maalaawii, Naamibiyaa, Senegaaliif Zaambiyaa keessa jiruuf gargaarsa hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 8 gargaarsa gaafatee jira. gargaarsi kun uummata balaaf saaxilaman miliyoona hedduu keessaa kanneen akkaan miidhamaniif oola. Afrikaan hanqina midhaan nyaataan kan miidhamtu hennaa ta'u yeroo hedduu balaa lolaaf hongee oomishaman caasuun dararamti. kunis uummanni miliyoonaan lakkaa'amu lubbuu ooluuf gargaarsa midhaan nyaataa irratti akka hirkatu dirqisiisa. waldaan fannoo diimaa akka jedhetti jijjiirama qilleensaan kan dhufu elniinyoon waggaa dhufu cimaa ennaa adeemutti haalli jiru daran hamaa ta'uuf jira. elniinyoon Afrikaa waaltaa keessatti balaa lolaa kan hammeessu ennaa ta'u biyyootii kibba Afrikaa hanga tokkoof naannoo saahil keessatti immoo hongee dhaqqabsiisuu mala. dubbihimaan federeeshinii fannoo diimaa Benoit Carpentier raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummatichi balaa jijjiiramni qilleensaa fidarraa dandammachuuf yeroon qaban xiqqoo waan ta'eef hanqina nyaataa isaan mudatu dura dhaabbachuun rakkisaatti ta'aa jedhan. dhaabisaanis kan inni fuulleffate hawaasaaleen qonnaa xixiqqoo irratti akka bobba'an sanyii midhaanii raabsuu pirojektii galii isaanii ol kaasu irratti yoo kana goone jijjiirama qilleensatti dabalaa dhufu dura dhaabbachuu danda'u jedhan.
wanni durii yayyabame cuftin iyyuu gannum gannaan xiqqaachaa dhufuu jirti. rakkoolee tana biyyi tattana keessa xiqqeessuuf qarqaarsitti gaafachuu jirra. dhuguu misaniin jedha wami xiqqoo tokkotti hafe maan jennaani elniinooni rakkoo tana hammeessaa dhufuunitti jira. rakkoo arguu jirru tanaaf fala dha'uu fi ariifannee hojjechuu malli.
hanqina nyaata madaalawaa Afrikaa keessaa ol ka'aa ta'uu fannoo diimaan akeekkachiise. hanqinni akkasii immoo lubbuu ijoollee namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif kanneen biroo qaamni isaanii dadhabaa ta'eef sodaachisaadha. Carpentier akka jedhanitti beelli maatiiwwan hedduun ijoollee isaanii mana barnootaa keessaa deebisanii hojii irratti akka bobbaasan dirqisiise. dubartoonni immoo nyaata barbaachuuf quunnamtii saalaaf dabarsanii akka of kennan taasisa. kun immoo balaa HIVf isaan saaxilaa jedhan.
dhaabee mirga ilmaan namaa addunyaatiif falmu Amnesty International akka mootummaan pirezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattara miseensa paartii mormituu hidhuudhaaf jabeessee gaafate. lakkuun biyyitti tun filannoo si onkololees 25 dhiyaachaa deemtuun akka jecha Amnesty International'tti nami hedduun hidhamaa yaa'u jira. akka qorataan mirga Amnesty International Francois Patuel jedhetti nama 60 akka paartii mormituu keessa jirutti pirezidaantiin kunin Ouattaraan jechuu seera malee dorgomee jedhee hiriir ba'ee jennaan jarkan hidhan. filannoon Ivory Coast ganna 4 duratti taate nama 13 caalaatti irra dhumate. filannoon tun ammallee dhiyaachuuf garuu bultii 14 hafe. akka oduu waraan Chaad irraa argannetti milishootii Boko Haram daarii qaxxaamuranii dhufaniitiin loltoota Chaad keessa 11 fixan. waraana Boko Haram keessallee 17 dhumate. waraana Boko Haram kunin barraaqa kana teessoo Edbarraaqa teessoo waraan Chaad duudee nama hedduu keessa fixe. Chaad Boko Haramitti duuluu fi warra gurmaa'e keessaa tokko. waraanni Boko Haram laakkumaan humna jabeeffachaa deemuu jira. Naayijeeriyaa, Chaad, Kaameruu fi Naayijeeriyaa illee nama hedduu hadhuu jira. Boko Haram Nigeria qof keessa ganja keessatti Boko Haram Nigeria qof keessa ganja hatti seer shariyatin biyyi bulchuu fi garnam kum kudani fitani gar ganja keessa jechu loli kun Nigeria gamba ha keessa nam million lama caalammo babbaqachiise. Tamman tan jaqasuu jirtantu raadoni VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishooti ISIS arda Yemen magala Eden keessatti waraan 15 finde jedhani himatan. ISIS teessoo waraanaatii fi wajjiri waraan Yemeniitiif biyyiti ala keessa jiraatu kana bombiin hadu nakkanna meddu keessa fitan. Bulchooti Yemen dura ammoo kana rokkeetti. Bulchooti Yemen tanaan duratti ammoo rokkeetti milishooti shi'aati Iraan irraa qarqaarsa argatan darbatanitti namedduu fixee jechuun dubbatan. Motumman biyya Araba UAE jarkana milishootu huti takkan nama ficcisiisaa jechuun dubbatan. UAE fi Saudi Arabiyaan biyya alaalle qarqaarsi gaafataniitin milishoot ISIS hedduu akkana haadhuutti jiran. Akka bulchooti Yemen jedhanitti warri nam fit kunin hoteelii bulchooti Yemenii fi waajjiri gargaraa keessi jiraatu hoteelii gugurdoollee dabalee waan hedduu rokkeettiin akkana dhani nama hedduu keessa fitan. Taatullee bulchooti Yemen keessa namni ammatti wataa'ee keessuma lolardha kanaan kaawwataa ammatti hin dhageenye. Oduun wal fakkaatuun Ameerikaatti itti gaafatamaan waraan addunyaa ka ISISitti duulu akka ISIS laaffisanii moo'achuu danda'aniin irratti ammallee Iraaq teessoo mootummaa biyyisuun Baagdaad keessa jira bulchootaan wal mari'achuu jira. Itti gaafatamaan waraan gara baaf galaan Ameerikaa ka duri Jeneraal Joon Allen arda bulchoota gugurdoo Iraaqii wal dubbachuuf dhufe. Gamkaaniin ammoo namni kalee Iraaqii keessatti milishootii ISIS fixan amma lakkoofsisanii deemuun deeme 57 agaye. Akka milishootii sun hin jedhanitti milishootii shi'aata fixuuf jedhaniitiin gabayaa magaala Al-Zubaarii keessatti bombii tokkosan. Bombiin tun Iraaqii keessatti magaala Khalisi Baagdaad irraa kiiloomeetirii 80 fagaatu irratti nama 35 caala fixxe. Aana Husaaniyaa Baagdaadii dhiyaatutti ammoo nama 10 olitti dhumate. Namni Iraaqii keessatti bombiin dhumatu gannuma gannaan dabalaa deema. Ganni dabruuf akka malee guddate. Ganni dabru yoo akkana kana jechuun akka gabaas tokkummaa mootummootaatti nama kum 12 caalaa dhumate. Ganni kan keessa ammoo nam kum 10tti bala gargaraatiin bombiif waan hedduun Iraaq keessa dhumate. Pirezidaantiin Turkii eegii xuyyurii waraan Raashiyaa tokko kaleellee daarii isis heera malees seeneen duubatti hariyyummaa Raashiyaa waliin qabdu irri deebi'atee itti herreguu jirti. Maal ta'uu dandeetti jechuun itti yaaduu jirti. Akka Recep Erdogan yoo muummee ministeera Beeljiyeem waliin Biraasilsitti walitti dhufu jedhetti Turkiin harka namaatti deebi'uun feetu. Turkiin takalee waliin marroo lammeessoo ambaasaaddee Raashiyaa Turkii jiru yaamte xuyyurii Raashiyaa maaniif seer malee daarii Turkii seenee jetteetiin itti dheekkamte. Itti gaafatamaan guddaan NATO Jens Stoltenberg ammoo Raashiyaan uuma beettu taate malee dogongoraan daarii Turkii hin seennee jechuun dubbate. Akkana jedha waraani Raashiyaa xuyyuru waraan Raashiyaa maaliif waraani Raashiyaa xuyyuri isaanii maaniif achi seenee jechuun mal muruun duratti. Wanti mirkana beekumi beekaa seera cabsee seene wanni akkana kun lammeessoo ta'uu malle. Turkiin gaaf torbaan dabre keessattuu yeroo waraan Raashiyaa daarii isii seene lammeeffatte jetteetiin itti jabeessite itti dhaamte adoosun eeguu jiran ammallee waraanii isaanii tokko daarii Turkii keesseen. Ministiriittis waraan Raashiyaa ammoo xuyyurii waraan isaanii kun qilleensi hammaatee jennaan daarii Turkiitti gormalee waballeessuuf yookaan ammoo waan seer malee ta'uuf achitti hin gorree jedhu. Raashiyaaf Turkiin duru wom hedduu irratti wal dhabane. Lol Raashiyaa kadhiyootana daarii Siiriyaa seentillee waan hedduu irratti Turkiin akkisiin achi seentuu iyyuu hin feene tanirralleetti wom hedduu wal dhabaa bahan. Guyyaa duraan nama 22tti hospitaala Afgaanistaan magaalaa Kunduz keessatti dogongoraa bombiitiin dhumate. Dogongoraan dhumate akka itti gaafatamaa waraan Yuunaayitid Isteetsi jedhutti jarkana xuyyuur waraan Ameerikaatti dogongoraan fixe malee balleessaalleen ta'e Yuunaayitid Isteetsiiti. Akka itti gaafatamaan kun Jeneraal Joon Kaampbeel koree Kongireesii Ameerikaatti himetti qara waraan Afgaanistaanitti Taalibaanitti hospitaala hadhuu jiraa jedheetiin qarqaarsu waraan Ameerikaa gaafataa tullee waraan Ameerikaa kunin akka itti gaafatamaa kana daqiiqa 31 tureetiin hajaja argatee jennaan hospitaala kana dogongoraan dhaheetiin nama hedduu keessa fixe oduu namaaf qabatan.
Suuraa galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggootii dhufan shaniif muummicha ministeerummaan akkatti fufan kan muudaman muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa har'a ifa gochuu isaanii Iskindir Fireewoo Finfinnee irraa gabaaseera. Itti aanaa isaanii Dammaqa Mokonnin Dr. Dabrasion Gabra Mikhail, Adde Aster Mammova, Ministero ta Kabine Mudaman Digdami Jake Sahar Kachalan, Ango Durank Abatanitti Tifufu.
Gunna Asratin Masaratu Madrek. Israel Lamafasam Kal Gaballo.
Ango Kabatanin Kanenitti Fufan Kabron, Dr. Theodros Adhanom, Ministera Hajala, Obbo Siraj Fageessa, Ministera Ittisaaf, Geetaacho Ambaye, Ministera Haqaa Kata'an keessatti argamu. Kanneeni muudaman kun akkaataan itti filataman bara guddinaaf transformationii marsaa lammataan geessummaa isaanii waliin hidhata qabaa jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny ibsaniiru.
Hibratasabuun baagbaabu lamaassaataf innaa baqqidu zuriyaa yahizbi niqinnaaqee lifatruu.
Hawaasni seeraan akka itti hirmaatu gochuun akkasumas karoora jiru irratti sochii uummataa uumuuf geessummaa hooggana siyaasaa kanneen qaban karoora kaa'ames fiixaan baasuu danda'u jedhamee kan yaadameen dhiyeesse jedhan. Waggootii dheeraaf ministeera maallaqaa misooma dinagdee ta'uudhaan kan hojjetan obbo Suufiyaan Ahmed kaabinee haaraa kana keessan jiran. Iddoo isaanii kan muudaman bulchiinsa naannoo Oromiyaatti ittaanaa bulchaa akka turan miseensa hooggana OPDOof Ihaadig obbo Abdullaa Aziz Mahammad ta'u obbo Hayila Maariyaam ibsanii achiis akka jedhan.
Yetakabbaru atoo Abdullaa Aziz Mahammad biheer Oromoo.
Kabajamoo obbo Abdullaa Aziz Mahammad gosa Oromoorraa digirii lammataa hooggana hojiin qabu hooggana mootummaa fi dhaabbataa keessatti qabaniin akka ogeessaatti itti gaafatamummaa sadarkaa olaanaa adda addaatti hoogganuudhaan tajaajilan jedhan. Itti fufanis bara 1993 hanga 1996 ittaanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Hararii ta'uudhaan uummata isaanii hojjetaniiru ka jedhan muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam san boodas bulchaa godina Harargee ba'aaf itti gaafatamaa waajira pirezidaantummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan itti gaafatamatti kenname fiixaan baasuu dubbatan. Bara 1998 hanga bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha bulchaa magaalaa Dirree Dawaa ka turan obbo Abdullaa Aziz hanga sadaasa bara 2001 immoo waajira bulchiisa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Sadaasa bara 2001 kaasee hanga har'aatti ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjechuu isaanii muummichi ministeera Itoophiyaa ibsanii dhaadiyoof kan Ihaadig keessatti miseensa koree hojii raawwachiiftu ta'uudhaan gama siyaasaan geessummaa qaban waan mirkaneessaniif kabajamoo obbo Abdullaa Aziz Mahammad ministeera ministirii walta'insa maallaqaaf dinagdee ta'uun akka hojjetan kaadhimeen jira jedhaniiru. Ministeera bishaan jallisiif enerjii ka turan obbo Alamaayyoo Taganuu kaabinee haaraa kana keessan jiran. Iddoo isaanitti itti gaafatamaa waajira bishaaniif albuudaa Oromiyaa ka turan obbo Mootummaa Maqasaatu muudamanii jiru. Kana malees waajira ministeeraa kallattii ittituu hin hoogganiin miseensota kaabinee ka ta'an namoota 4 muuduu isaanii muummichi ministeeraa ibsaniiru. Isaanis waajira koominikeeshinii mootummaaf ministeera itti gaafatamaa ka turan obbo Reedwaan Huseen, gargaaraa addaa kan muummicha ministeeraa ka turan obbo Geetaachoo Raddaatiin bakka buufaman. Obbo Reedwaan immoo kan haaraa bu'uurfame ministirii dargaggootaaf ispoortiidhaaf ministeera ta'aniiru. Kunis qooda dargaggootaa karoora lafa kaa'ame keessatti guddisuuf jajjabeessuuf ta'uun ibsameera. Manni marii bakka bu'oota uummataa har'a namoota aangoo adda addaaf dhiyaatan kan raggaasisee jira. Kaabinee guutuu muuduuf akkasumas waggootii dhufan 5 aangoo muummichi ministeerummaa irratti turuuf yeroo muudaman obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny kun kan jalqaba isaaniiti. Nu biraa walakkeessa guyyaa irra darbe sa'a 1:44 biyyaa galgala keessaa sa'a 2:44 dabareen kan sirbaate. weellisaa Oromoo hangaftichi Alii Birraa bakka jirtutti galanni keenya siyaadha qabu. Dhaggeeffattoota keenya roobii mara kan dhiyaatu Dirree Dimokiraasii Boord dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teekniikaa nu mudateef nuuf kalchaa jenna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Lammiiwwan Oromoo akka baqataatti as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii kutaalee adda addaa keessa qubatan hedduudha. Kanneen keessaa kutaa Kaaliforniyaa keessa maatiiwwan jiraatan tokkotu keessummaa keenyaarraati. Waggoota 10 dura dhaabbata baqattootaa gargaaru Tiya Foundation jedhamu kan hundeessan aaddee Awoliyaa Diimaa fi intalli isaanii Meemunaa Huseen turan. Meemunaan barnoota ishee digirii lammataa yookaan maastersi gosa barnootaa Organizational Management jedhamuun argattee jirti. Xumura torbee darbeerra immoo dhaabbati isaanii kun magaalaa Irvine, Kaaliforniyaa keessatti deemsa lafoo yookaan immoo Walk for Unity jedhamuun godaantotaaf deeggarsa qindeessee jira. Rakkoo baqattummaa waan nu galuuf baqataa gargaaruuf kaanee jedhu aadde Awaliyaan Tuujubeet Kaaliforniyaatti bilbiluun haasofsiise kuno.
Gaaf duraan dursee nuutu beektee akka refiijiin as dhufne abbaa Meemunaa waggaa tokko nu dur ture asitti. Naafisiin waggaa tokko duubaan hirbisaa irra dhufne. Gaaf nu dhufne namni afaan keenya dubbatuun hin jiru, kominitiin hin jirtu. Naafisiillee afaan hin beeknu isiin waggaa 3 jirti. Namni itti gorreetiin yoo naa baheetiin iskuul deemu yookaan hojii deemu namni itti gorruun hin jiru. Guddoo ceekoofamne ammoo beektee irraa dhib dhagahee beektee hamtuu dhagahee akkas kee turee fi warri irbi kiyyiirraan dhufe waanan akkas kee turee fi hin beekee fi dhibi isaanii suniin jalqabe akka gargaaruuf akka kennuuf beekta.
Ofii keessanii fi rakkina keessa waan dabartanii fi baqattoota ta'anii gara Ameerikaa dhufan gargaaruudhaa fi yaadi keessan kaka'ee jechuudha. Dhaabii kun erga hundeeffame maal maal fa'aa hojjete Adolia.
Alla ke durano aga daabe kun daaba min durano an volunteer ta ture community gargara wagga kudan sadhi.
Mhm.
Akasto chen mane namo refugee ka fula unda radu fe Liberia timo Somalia timo Iraq timo fula unda Afghanistan timo na min radu fufu unda bir daaba de ona ayman wari refugee ka gabu tu telefon ki yo arga tuna mara du fu isatu na beksisa.
Mhm.
One donation is ambar badani alaba mina fridge atatu mattress atatu ucho atatu wamrafani wamufatana atatu alaba mina unda community gafade friends masjid warri churchi beksise akasin donation fura duge makina tiya wamanguya torbo jalu intate bekta ujia demte ori rar gattumiti galatum rabbi rabbi kadachu bekta isale dibsanke tuanif isani bekuf kanabisan gargara ture ganu kuden sedihi kan duban ijolle naye temamat wan kan dabdetin yo muji barbadatta kan wan yeden kullubuti yo an daben entofa yo sin kan tadetin organization dabde o eden organization le yo an dabe office muji barbada ori it barbadu ne saati barbaddi nam kan gargaruno tirafa chutati miti ede amma man jede muchochoti yan sin barnota qaba school an demte di wan kan baratte atin tochi ana alana no jadda atin ofisan galbeetu natin oofi organization nu akasi mandaabati akasi jalqabame
isini fintala keesan wali mariyattani hundeesitane jechuudha isini erga biye kana uftani barnoota way qabdumo
anenen qabu barnoota qabu ingilishanyaalle katabu umbeeku afaanle umbeeku yo hagam guddatteetin barnoota qabu 6th grade
yeroo uftan erga uftani booddeo
abodane public school and demetine adult education wanjedana english nya baraddu english angaf baraddetine wagalamna fudatte gaf dubatin certificate nurse assistant class fudaddetin dabretin certificate argadde akasin ojjadde
ejolle meka qabdu sin addewle
ejolle nafuri dubra furi
dubra fur qabdu isanke sa meymunan sayangafate chud
meymunan angafa
ega duran fed of ke sanitin kakatani mannen sagada churche chuda masjidar redem tani wa dadda ofike sanif kada chuda nitu bakatto ta kana gargara turtan amma garu aba yokam foundationi tia jedamu intale ke sani ujin hunde sitanitu abikun malo jata jira amma
wanne ojjatani wam durana no fa turellen de ma turti wam gaf durat wan jaran qabe ammo amma antana english lenya akbar sisani warru gurgudda ijollele wan schoolati ingargaran uji akisan interview senani fuji barbata tenille akbar sisan wa mundatu ka hospital demo barbadu makina ankarna kigesan gamundafu amalle wan ijollene schoola barbadu ala munda ak community ba siteti donation ga fannetin bahani ala ba schoola unda fidani guyya tokkochani wagga keessa bahani ijoolle kennan wamkan unda oofu jirana ammo ijoolle gara university guraalleni volunteer barbaadde mucayyoontiyen akka volunteer family kamuka arayaatti siine tochite family kana maani isa waan unda ter lafkana unda isaan gargar barsiisan akkisaan magaala keessa jiraatan akkisaan lafkee jiran keessa jiraatan akka barsiisan man kamuna mitti tochan
abi tokko yeroo hundeeffamu maallaqa barbaada isao foundation in keessan gargaarsa eessa argata
kan community man jirra ammo amma wan county fundi tokko jira sun male wanni kan hunda wanni hujiru hunduwalleen kan wasgaggeenneen community ma fundraise tochina nyaatalle mana dhaabeetin nam invitille tochi akkasilleen akka nyaatsun yookaan gurguru yookaan nami donation illeen akkasumaan nukennuun tocha turre
akkasiin tocho aartu jechuudha
tole
ga erga yo qabatan adde oliya
wanne durane dambekta lafke jirtu akat ke samullattu akiat ke samullattu leni nam sudur dem fan demo mit yo kana tille nak nam kun fan sudem dur demo mit ak wal nam cila da batterin ak fulat walin getani yo atin nam ke na kabira da duf ka ske jiranin namo fulu mit jiru jirat mo community membari ta ani bahani san nam birenda banneri ba addunyaara dufu keessa isaanin mul'anne atiini gaaddisuun faannam deemu ifaanam dur deemu miti yookaan ifaanam cinaa deemu miti dukkanumnam faannam deemtechuu kiyya sun ta'uunuun malle waan jedhuun akka bahanii namuu beekta dhib jiruu ka kominiitiiti keenna ijoolleenu beekta yoosiin kominiitii hinqabne namuun deemfaan deemti atiilleen dhib jiruu lo'a kominiitii kee jirtatin beeksifne Ulan kelen imbeku dip community tan kejur. Akasifu abaretin arkwali kenene. Umat walin jiru larka kekenenu.
Adde olia dima ibsanu kenitanif makar aggefato ta kenyan heddu galatoma.
Galati kawalat.
Kabra kanan hasofsis intala adde oliaf ndesitu abatia Maymuna Huseini. Yero amma direktora ulana abatia ta unujati. Maymunan bara 1984 innamaati shee waliin gara United States dhuftu daima umriin waggaa 3 turte dhaabisaani attamiin baqattoota gargaara gaaffii jedhuuf Maymunaan akkas jetti.
Well, we're a pretty small agency and we assist about 70 to 80 families per year and our numbers have gone up.
Nuti dhaabbata xiqqoo jalqabarratti maatii won 70 hamma 80 ta'an qofa gargaaraa turre. Lakkoofsi kun ol guddatee waggaa darbee baqattoota 575 nubiratti kan galmaan yoo ta'u waggaa kanammoo lakkoofsi kun gara 638 ol guddate. Ijoolleef ga'eessotaaf tajaajila kan kenninu yoo ta'u ijoolleef leenjii kubbaa miillaa barnoota isaanii qayyabachiisuu fi sagantaa tajaajilaa kenninaaf ga'eessotaaf immoo hojii barbaadanii hojiitti bobbaasu akkasumas gorsa maatii yoo barbaadu ta'e. Torbanitti guyyaa tokko ogeessota erguudhaan tajaajila kennina.
Baqattoonni isaan tajaajila kennaniif kanneen biyyarraa dhufan qofaa ta'uusaa gaafatamte Maymunaan innaa deebistu kanneen naannoo addunyaarraa dhufan tajaajillaa jette.
Baqattoota guutuu
addunyaarraa karaa ministirii dhimma alaa dhufan gargaarra. Yeroo ammaa sababa wal waraansaatiin kan ka'e baqattoonni nu bira dhufaa jiran irra hedduun Iraaqiif Afgaanistaan irraati. Baqattoota Siiriyaa irraa dhufan immoo waggaa tokko yookiin lama gidduutti nu bira dhufu jennee eegna.
Waggoota 10 darbaniif naannoon Maymunaaf maatiin ishee jiraatan magaalaan Arvaayin duula Walk for Unity jedhu geggeessaa ture. Waggaa waggaatti dhaaboliin dhuunfaaf hin hojjenne adda addaa duula kana qindeessu. Isa kan baranaa garuu kan adda isa godhu jetti Maymunaan.
So Tia has been leading the walk for the past 3 years and
Tiyan Dems Walk for Unity jedam woggota sadan darbanif adda durumman hoggana ture isa barana garu yaadanno baqattootaaf gaggeeffame kun waa barachuuf carraanu kenne Demsi kun Demsa kilometra 3 na ta'u iddoo iddootti dhaabbachuudhaan rakkoo baqattootni erga Amerikaa seenani isaan mudatu beeksifna. Fakkeenyaaf kan akka rakkoo afaan Ingiliffaa baruu nu bira dhufanii tajaajila adda addaa akka argataniif kanneen fafakkaatan beeksisaa turre.
Maymunaan akka jettetti namoonni keessumaa baqattoonni haaraa biyya kana innaa dhufan waa hedduun haaraa waan itti ta'uuf caasaa jiru wal qabsiisuudhaan kan dura as ga'e muuxannoo qabu yoo wal jijjiire milkaa'ina waliif daandii saaqa. Bu'uursitoota dhaabatiyyaa haadha Maymunaa aadde Awliyaa Diimaaf Maymunaa Huseeniin hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaanni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaanuuf barreessaa imeeliin keenya horna@voanews.com teelefoonni keenya immoo 202-205-9942 extension 13 dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.